Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. 200 rudara poginulo, više stotina zarobljeno pod zemljom posle eksplozije u rudniku uglja u turskoj provinciji Manisa. Poseta Sarajevu nije otklon od Republike Srpske, ali Srbija poštuje integritet Bosne i Hercegovine, izjavio Vučić nakon boravka u prestonici BiH. Još nije kasno da Rusija reaguje konstruktivno u pogledu ukrajinske krize, kaže predsjednik Evropske komisije Barozo. Lagdar Brahimi povlači se s pozicije posrednika Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju. U Kanu počinje 67. Međunarodni filmski festival. Za Zlatnu palmu takmiči se 18 filmova. Vreme danas oblačno s kišom, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti. Uoči stranačkih izbora u Demokratskoj stranci istražujemo šta se dešava s tom partijom koja nasuprot sve jačim naprednjacima nije uspela da se postavi kao snažna opozicija. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinilić.
Sve ovo što se sada dešava u Demokratskoj stranci meni izgleda kao oni mali potresi koji naiđu posle nekog odlučujućeg zemljotresa.
Hoće li uskoro biti dogovora o memorijalnom centru na Starom sajmištu? Pored ideoloških, nametnula se i jedna komercijalna prepreka, kaže nam Aleksandar Nećak, počasni predsjednik Saveza jevrijskih opština.
Vrlo veliko interesovanje raznih investitora baš za tu lokaciju, jer to je jedan od najskupljih lokacija trenutno u gradu, kao građevinsko zemljište.
Posjetili smo i Rajnu Ivezić, 80-godišnju ženu koja sama živi u selu Podno Zlatara, u okruženju medveda, vukova i divljine.
Ja verujem da je raspoloženje najviši recept i rad. Ležanje, nema od ležanja ništa. Boga mi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 201 rudar je poginuo, a na stotine ih je ostalo zarobljeno pod zemljom posle eksplozije u rudniku uglja u provinciji Manisa na zapadu Turske, saopštila je vlada te zemlje. Spasilačka operacija trajala je tokom cele noći, a od spasenih njih 80 su povređeni, četvoro veoma ozbiljno, rekao je ministar energetike Tander Yildiz. On je dodao da je tim od 400 ljudi uključeno u spasavanje, a da je glavni uzrok smrti rudara trovanje otrovnim gasovima.
Şimdi en son geldiğimiz noktada ne yazık ki...
Nažalost, prema posljednjem bilansu broj mrtvih je premašio 200. 80 rudara je ranjeno. Među povređenima su i ljudi koji nisu rudari, koji su pristigli kasnije.
Yani sonradan gelenlerde.
Pretpostavka je da je do eksplozije došlo zbog neispravnog električnog transformatora. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da njegova jučerašnja poseta Sarajevu nije nikakav otklon od Banja Luki i Republike Srpske, ali da Srbija poštuje integritet Bosne i Hercegovine.
Niko ne može da uništi Republiku Srpsku, ali isto tako poštujemo integritet Bosne i Hercegovine i smatramo da Bosna i Hercegovina treba da postoji, da sa Bosnom i Hercegovinom treba da sarađujemo na najbolji način i da sa Bosnom i Hercegovinom treba da uspostavljamo poverenje. Poverenje je bila ključna reč o kojoj sam govorio.
Rekao je Vučić za RTS. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je da će istraga ubistva novinara Slavka Ćuruvije biti okončana do kraja nedelje. Tokom sedmice bit će ispitani preostali svedoci i odlučit ćemo o procesnim predlozima odbrane, tako da će posljednja istražna radnja koju je tužilaštvo planiralo da sprovede u ovoj fazi postupka biti obavljena 16. maja, rekao je Radisavljević za Politiku. Očevidac ubistva Branka Prpa trebalo bi da bude saslušana u petak kao posljednji svedok. U zajedničkoj akciji Mađarske i Srbije uhapšeno je 10 osoba osumnjičenih za krijumčarenje ljudi, potvrđeno je u MUP-u Srbije. Srbiji zbog kiše koja od noća spada i najavljenih obilnih padavina u narednih 48 sati preti novi poplavni talas. Sektor MUP-a za vanredne situacije naložio je lokalnim samoupravama da budu u punoj pripravnosti. Načelnik štaba u Lučanima Miroslav Lazović.
Radi se o velikim količinama padavina, tako da prema jutrošnjim nekim podacima padavina ima dosta na ovom prostoru od 2 sata noćas, tako da već korite reke Bjelice u Viči je popunjeno, nije se još voda izlila, ali ta tendencija rasta vodostaja je značajna u zadnjem periodu, tako da očekujemo možda i u toku dana da to bude još i jače, tako da se tamo gdje ima nekog začepljenja kanala, potoka, propusta i tako da dalje što može da stvori problem, da se to očisti, da se sredi.
Funkcioner Nove demokratske stranke i najbliži saradnik bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića, Miodrag Rakić, preminuo je u Beogradu u 39. godini. Rakić je od aprila 2003. radio kao savjetnik ministra odbrane Srbije i Crne Gore u vrijeme dok je to bio Boris Tadić. Od jula 2004. bio je šef kabineta predsjednika Tadića. Na toj funkciji bio je u njegova oba mandata, a bio je i sekretar savjeta za nacionalnu bezbednost i koordinator svih službi bezbednosti. U februaru 2014. je zajedno s Tadićem napustio DS i prešao u NDS. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso izjavio je da nije suviše kasno za Rusiju da reaguje konstruktivno u pogledu ukrajinske krize i pozvao je da bude odgovorna. Naša poruka Rusiji jeste da deluje kao odgovorna članica naše zajednice naroda, rekao je Barroso na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim premijerom Arsenijem Jacenjukom posle sastanka Evropske komisije i ukrajinske vlade u Briselu. Moskva očekuje da proruske snage u Ukrajini poštuju OEPS-ov plan za rješavanje krize u toj zemlji ako Kijev zaustavi svoje vojne operacije na istoku zemlje, saopštile su ruske vlasti. Ako Kijev preduzme takve mere, mi očekujemo da lideri za samoobranu Donjecka i Luganska reaguju na adekvatan način, dodalo je ministarstvo. Predstavnik Bele kuće Jay Carney izjavio je da je Washington zadovoljan jer Moskva podržava mapu puta OEPS-a u Ukrajini. A umeđu vremenu je Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo da je 6 ukrajinskih vojnika ubijeno, a 8 ranjeno u napadu na istoku zemlje. Kako se navodi u saopštenju, vojnike je u okolini grada Kramatorska napalo najmanje 30 pobunjenika uz upotrebu ručnih bacača i automatskog oružja. Moldavija će potpisati sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom 27. juna na posebnom samitu u Briselu, izjavio je predsjedavajući parlamenta te zemlje Valeriju Sterlet. On je to rekao posle sastanka s predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompeom, koji je boravio u posjeti Kišinjevu.
Moldavija je evropska zemlja, po istoriji, po geografiji, po načinu života, po kulturi.
Rekao je Rompej. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon objavio je da će se posrednik UN-a i Arapske lige za Siriju Lagdar Brahimi povući s te dužnosti zaključno s 31. majem. Ban je okrivio sirijsku opoziciju, vladu, ali i podeljeni savjet bezbednosti, koji je, kako je ocenio, bio nemoćan u pomoći Brahimiju da ostvari mirovni sporazum. I vesti završamo informacijom da u Kanu danas počinje 67. međunarodni filmski festival. 18 filmova takmiči se za Zlatnu palmu, koja će biti dodeljena 24. maja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, politička opozicija u Srbiji. Sunovratu demokratske stranke izgleda nema kraja. Ta partija ne samo da nije uspjela da se oporavi od loših rezultata na izborima 2012. nego je na nedavnim prošla još gore. Istovremeno je Boris Tadić, počasni predsjednik, napustio stranku i odveo deo članstva. Na stranačkim izborima u maju će, kako stvari stoje, koplja u borbi za mesto lidera partije ukrstiti dosadašnji predsjednik Dragan Đilas, koji nije uspio da povrati rejting stranke, i njegov zamjenik Bojan Pajtić, koji misli da su neophodne mnoge promjene. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Draganu Đilasu se dešava isto što i Borisu Tadiću pre dve godine. Kao što je Đilas posle parlamentarnih i predsjedničkih izbora 2012. na kojima su građani kaznili demokrate zbog lošeg učinka na vlasti, tražio Tadićevu smenu sa čela stranke, sada Bojan Pajtić, potpredsjednik DS-a, misli da zbog nedavnih loših rezultata stranka mora da pretrpi ozbiljne unutarstranačke reforme, pa i na samom čelu te najavljuje kandidaturu protiv Đilasa. U Demokratskoj stranci, kaže Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled, nisu svesni kolika je širina potrebna da bi se bilo politički relevantan i koliko je tema potrebno obuhvatiti.
Đilas ne vidi dovoljno široko, čini mi se, političku scenu i političke probleme. Problem je što u Demokratskoj stranci, po meni, retko ko ima te sposobnosti trenutno. Naprimjer, Đilas se hvali time što se on brine za članove Demokratske stranke koji su progonjeni pred sudom i tako dalje. Ali, na primjer, to nije dovoljno, naravno da takva aktivnost nije dovoljna za jednu stranku, za pozicioniranje jedne stranke. Problem sa Pajtićem je to što je Pajtić također lider koji ima vrlo uopšteni program, znači nešto što je skoro na nivou Tadića primjer za sličnu stvar.
Đilas je i došao na čelu Demokratske stranke kako bi partiju oporavio od izbornog poraza iz 2012. No ta partija je još daleko od oporavka. Mnogi članovi su i umeđu vremenu napustili zaključno sa počasnim predsjednikom Borisom Tadićem. Od osvojenih 67 mandata u Republičkom parlamentu pre dve godine na nedavnim izborima dobila je samo 19, dok je grupacija koju je predvodio Tadić osvojila 18 mandata. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić ocenjuje da je posle Tadićevog odlaska iz DS-a ostalo jedno veliko prazno mesto.
Budući da je on bio jak predsjednik stranke, nosio i neke državne funkcije i ponašao se kao snažan čovjek u toj stranci, ostavlja utisak da u toj stranci može da učini šta god želi. Ja zaista ne znam da li je bilo tako, ali takav utisak je ostavljao. I sad kada vam god jedna takva ličnost koja je bila snažna, imala snažan utisak na stranački život ode, to je jedan potres i sve ovo što se sada dešava u Demokratskoj stranci meni izgleda kao oni mali potresi koji najđu posle nekog odlučujućeg zemljotresa. To mesto treba popuniti.
Danas će jedan od najbližih Đilasovih ljudi u jednom intervju u njegovu odbranu reći da je bio pod najvećim udarom režima i režimskih medija, dok istovremeno tvrdi da bi njegova pobjeda na stranačkim izborima garantovala nastavak snažnog opozicionog delovanja. Iz Pajtićevog bloka navode da će se zalagati za formiranje velikog demokratskog bloka i vlade u senci. Filozof Vladimir Milutinović kaže da DS, a pogotovo demokratska scena, odnosno nekadašnja demokratska opozicija, imaju ideološki problem što ne mogu da se odluče da li će biti socijalno-demokratske stranke ili će biti liberalne.
Primjer za to je Savez nove stranke i DS-a na prošlim izborima. Znači jedna neoliberalna ili ultraliberalna stranka, nova stranka, i jedna stranka koja se trudi da bude manje liberalna ili da bude socijaldemokratska, oni ulaze u Savez kao da to nije nikakav problem. A u stvari to jeste problem. Znači, sličan problem će imati i Pajtić. Nikakvo okupljanje dok tebi nije jasno oko kojih stvari se okupljaš, a da to nisu ovi najuopšteniji stavovi tipa, ne znam, treba da kritikujemo SNS ili ne znam šta, ne može biti uspešno.
Nasuprot sve jačim naprednjacima, Demokratska stranka nije uspela da se postavi kao snažna opozicija. To sad prosto nije realno, kaže politički analitičar Vladimir Goati.
To su sad različite veličine David i Golijat. Imamo jednu potpuno asimetričan parlament sastavljen od vladajućih stranaka i minorne, male, slabe i još plus razjedinjene opozicije. I to je nešto što će sačekati sledeće izbore.
Stranački izbori u Demokratskoj stranci bit će održani 31. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beograda, Srbima na Kosovu već je poručeno da je važno da učestvuju na kosovskim vanrednim parlamentarnim izborima zakazanim za 8. jun, a trenutno su u toku razgovori o njihovom zajedničkom nastupu. O tome pregovaraju građanska inicijativa Srpska, koja je na prošlim lokalnim izborima osvojila većinu srpskih opština na Kosovu, zatim građanska inicijativa SDP Oliver Ivanović i samostalna liberalna stranka, inače dosadašnji koalicioni partner premijera Hašima Tačija, iz Prištine izveštava Amra Zeneli.
Pregovori o jedinstvenoj srpskoj listi su i dalje u toku, a rok za prijavu liste je 16. maj. Goran Rakić iz građanske inicijative Srpska, inače gradonačelnik Sevne Mitrovice, u izjavi za naš program kaže da je jedinstvena lista jedino moguće rešenje.
Srpska ne podržava, nego su te ostale partije uvideli značaj Srpske i samo zajedno možemo dobiti dobar broj mandata i učestvovati u radu Skupštine.
Ksenija Božović iz građanske inicijative SDP Oliver Ivanović, predsjednica Skupštine opštine Sevna Mitrovica, navodi da je ova inicijativa spremna za jedinstvenu listu te se nada i pozitivnom ishodu.
Jedini naš apel jeste da na tu jedinstvenu srpsku listu trebaju da učestvuju ljudi i da se predlažu ljudi sa kredibilitetom, političkim iskustvom.
Da je vreme za jedinstvo iz opšti interes, smatra i Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke, odlazeći ministar za administraciju lokalne samouprave i zamenik kosovskog premijera.
Mislim da je konačno došlo vreme da se ne krijemo iza određenih stranačkih organizacija i institucija, nego jednostavno da svako od nas ima ime i prezime.
Petar Miletić, dosadašnji potpredsjednik Skupštine Kosova, inače nekada sekretar SLS-a, ne učestvuje u ovim razgovorima jer ga niko nije pozvao, kaže. U posljednjim razgovorima ne učestvuje ni Rada Trajković, bivša poslanica u Skupštini. Ona je međutim potvrdila da su se sastanci u Beogradu vodili na tu temu i da je rečeno da će svim poslanicima biti ponuđeno da budu deo te liste.
Zajednica je mala, biračko telo je jako ograničeno. Uvijek sam za više lista, normalno, ali bojim se da se ne usitnimo mnogo i da to ne dovede da ne dobijemo samo 10 zagarantovanih mesta.
A kosovski analitičar Razem Vlasi smatra da je demokratsko pravo kosovskih Srba i političkih formacija da se dogovore kako će nastupati na kosovskim izborima. Mogu i da se slože u jedinstvenoj listi, ali, dodaje on, insistiranje iz Beograda da i prinude da nastupe sa jedinstvenom listom u sebi krije nameru Beograda da kosovske Srbe u parlamentu instrumentalizira i da se oni u parlamentu Kosova ponašaju po instrukcijama Beograda.
To je produžetak one stare zablude iz ranijih vremena, pa iz Miloševićevih vremena, da samo Beograd može da štiti interese Srba na Kosovu. Za Srbe je bolje ovdje da se uključe u parlamentarni život Kosova, da štite svoje interese ovdje i kroz parlament Kosova na način koji njima odgovara, a ne da se instrumentaliziraju iz Beograda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
200 rudara poginulo, više stotina zarobljeno pod zemljom posle eksplozije u rudniku uglja u Turskoj. Poseta Sarajevu nije otklon od Republike Srpske, ali Srbija poštuje integritet Bosne i Hercegovine, izjavio Vučić nakon boravka u prestonici BiH. Još nije kasno da Rusija reaguje konstruktivno u pogledu ukrajinske krize, kaže predsjednik Evropske komisije Barozo. Lakhdar Brahimi povlači se s pozicije posrednika UN-a i Arapske lige za Siriju. U Kanu počinje Međunarodni filmski festival.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija mora da prilagodi svoju politiku prijema novih zemalja članica novonastaloj situaciji izazvanoj ukrajinskom krizom. Brisel treba da prestane da okleva, treba da spusti lestvicu za prijem i što pre integriše zemlje Zapadnog Balkana u svoje redove kako bi predupredila širenje ruskog uticaja u regionu, upozorava u intervju za Radio Slobodna Evropa Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Što se tiče Zapadnog Balkana, on je već prošao i kroz ratove i još uvijek nije konsolidovan na način na koji se to očekivalo. Prvo, granice nisu konsolidirane, zatim zaglavili su u toj tranziciji i dve od tih 3-4 države su i podeljene, države kao što su Bosna i Makedonija. Znači, vrlo je teško očekivati da se ide u susret kriterijima i standardima koje je Evropska unija postavila pred njih i zato mislim da je vrlo važno da Evropska unija ceo Zapadni Balkan primi pod određenim režimom, mora da prilagodi politiku u novoj situaciji, jer u ovom momentu Rusija vrlo lako može da destabilizira sve zemlje, pre svega u Bosni preko Republike Srpske, Srbiju samu, zato što veliki deo njene elite i onako nije siguran u kom pravcu Srbija se kreće. Zatim i Crna Gora, sve su učestalije upomene ruskih funkcionera Đukanoviću za njegovu izdaju vekovnog prijateljstva rusko-srpskog naroda, jer su Crnogorci Srbi, kako oni kažu. I zatim Makedonija, koja je podeljena i koja je vrlo teško se izvlači iz te situacije u kojoj se nalazi. Rusi su dali jasan signal i Balkanu i Evropi da su se oni vratili na Balkan ekonomski i politički.
Kad kažete da Evropska unija treba da prestane da okleva, dakle kad je u pitanju prijem zemalja Zapadnog Balkana u članstvo, mislite li da Evropska unija to shvata?
Pa mislim da ova situacija u Ukrajini jeste situacija koja je otrežnjavajuća za sve aktere i u tom smislu Evropa mora da se konsoliduje na jedan način koji će omogućiti da govori jednim glasom, da nekako relativizuje svoje razlike unutar sebe i da zauzme jednu poziciju u odnosu na svoje proširenje i na svoje vlastito dvorište, jer Balkan jeste evropsko dvorište. I ako Balkan nisu u stanju da reše, teško onda očekivati da budu ključni igrači u nekim drugim situacijama, jer na Balkanu su se očitovali svi problemi koji su se sada i otvorili u Ukrajini i u drugim zemljama. Ako nemaju odgovor na balkanske probleme kao što je Bosna, recimo Makedonija, teško je očekivati da će ih imati za Ukrajinu.
Rekla je Sonja Biserko u razgovoru sa Brankom Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hoće li uskoro biti dogovora o memorijalnom centru na Starom sajmištu, mestu na Novom Beogradu, s koga su tokom Drugog svjetskog rata Jevreji masovno istrebljivani, da bi već u proleće 42. bilo javljeno Berlinu da je jevrejsko pitanje u Srbiji rešeno. Mestu na kome je nakon toga nastao koncentracioni logor u kome su zatvarani, pa ubijani ili deportovani u fabrike smrti, Srbi, uglavnom s područja NDH, Romi i pripadnici partizanskog pokreta, bez obzira na etničku pripadnost. Zašto nema primerenog obeležja sećanja na te strašne događaje iz perioda Drugog svjetskog rata? Pitanje je koje je aktualizovano, pošto se ponovo s promjenom vlasti raspušta nadležna gradska komisija, da bi bila formirana nova, valjda po ukusu nove vlasti. Prilog Branki Mihajlović.
Dobro je poznato da su na Starom sajmištu na Novom Beogradu, gde je bio koncentracioni logor u okviru tadašnje NDH, u međuvremenu nikle kućice sa bašticama za prinudni smeštaj siromašnih beogradskih porodica, dok zgrade bivših logora polako propadaju.
Ovde mahom živi siromašno stanovništvo, sve je to ruglo, zapušteno, ne pitajte.
Treba prvo da se uredi ovo sve odavde, pa onda da se napravi spomenik.
Aleksandar Nečak, bivši dugogodišnji predsjednik Saveza jevrejskih opština, koji se pominje kao član buduće komisije, za naš program objašnjava u čemu je višegodišnji spor. Najpre, kaže naš sagovornik, malo je onih koji znaju da su na Starom sajmištu bila praktično dva logora. Najpre, Judenlager Zemlin, za istrebljenje Jevreja, odakle je 10. maja 1942. godine javljeno Berlinu, Srbija je Judenfrei. Nakon toga se formira drugi logor, Anhaltelager Zemlin, u kome se zatvaraju pripadnici pokreta otpora i civili, pretežno Srbi, Romi i drugi iz NDH, uglavnom na proputovanju do konačnog odredišta Beogradske Jajince ili Auschwitza, na primjer.
U glavama javnosti srpske uglavnom prevlada mišljenje Srba je više stradao, što je apsolutno nesporno, ali je potpuno drugi način, motiv, jer neki ljudi pokušavaju da izjednače holokost sa srpskim genocidom, što naravno nije isto. Tu na Starom sajmištu piše da su Jevreji stradali kao borci za slobodu, antifašisti i tako dalje, pripadnici pokreta otpora, što apsolutno nema nikakve veze, jer dete od 3 mjeseca ili od 6 godina ne može da bude ni antifašista, ni borac za slobodu. I oto da se stvara taj ceo jedan čudan ambijent. S druge strane, deo naučne javnosti, istina mali deo, negira uopšte da je Staro sajmište pitanje koje treba da rešava Srbija, jer je Staro sajmište bilo na teritoriji NDH.
Nečak dodaje da pored ovih ideoloških razmirica postoji još jedna komercijalna prepreka za memorializaciju tog mesta.
Vrlo veliko interesovanje raznih investitora baš za tu lokaciju, jer to, kako smo istražili, ja sam arhitekta po obrazovanju, to je jedan od najskupljih lokacija trenutno u gradu, kao građevinsko zemljište.
Kako bi trebalo da izgleda memorijalni centar, govori za Radio Slobodna Evropa predsjednik Saveza jevrejskih opština Ruben Fuchs.
Taj prostor mora biti u celini memorijalni kompleks, a u okviru memorijalnog kompleksa da budu instalirane posebne jedinice, memorijalni centri, za sećanje na žrtve genocida na Srbima, posebno na žrtve holokausta, genocida nad Jevrejima, i jedan centar za Rome. Pored toga, naravno, i treba posebno se setiti i boraca ili simpatizera oslobodilačkih pokreta koji su tu bili zarobljeni i civila koji su stradali zajedno sa njima.
Zašto se decenijama prepušta zaborav ono što se događalo u vreme nacističke okupacije Srbije? Dugo je vremena prošlo dok građani Srbije nisu saznali za pokretni krematorijum, kamion koji se kreta ulicama Beograda dok su u njemu umirali Jevreji. Istraživač Jovan Bajfort u svojim publikacijama o Starom sajmištu prati kako se upotrebljavala ova tragedija u različitim posleratnim periodima, pa sve do raspada bivše zemlje i najnovijih tragičnih događaja u 90-im.
U socijalističkoj Jugoslaviji naglasak na heroizmu partizana i zajedničkom stradanju svih jugoslovenskih naroda koji je dominirao sećanjem na sajmište bacio je u zasenak specifično sudbine Jevreja pod nacizmom. U postjugoslovenskom periodu isticanje zajedničkog mučeništva Srba, Jevreja i Roma u nezavisnoj državi Hrvatskoj, temi koju je Miloševićeva nacionalistička elita u Srbiji rutinski instrumentalizovala i zloupotrebljavala, također su odvraćali pažnju javnosti od tragične sudbine Jevreja u Srbiji.
Bajfort kaže da to na dramatičan način ilustruje u kojoj meri je u Srbiji tokom čitavog posleratnog perioda bila odsutna svest o holokaustu kao posebnom istorijskom događaju. Kako se osjećaju oni koji stanuju praktično na mestu gde je ubijano hiljade ljudi, odakle je zloglasni kamion pokretni krematorijum kretao? Sa njima je razgovarao Zoran Glavonjić.
Nije mi uopšte svejedno. Pokušavala sam da odem, ali finansijske situacije ne dozvoljava, inače bih rado otišla.
Nije mi baš tako prijatno kad ovako čujem koliko je ljudi tu izginulo, koliko je ljudi vješato, bacato tamo u kuli, to malo je neprijatno, ali nisam imao drugog izlaza, tu sam dobio tako taj stan, razumiješ ti, i ostao.
To će biti park tišine. Kažu da je ovaj tender jedan propao za renoviranje kule, jer ono evo ona propada, da li očekuju da ona padne, da se poruši totalno, pa da onda te krenu.
Da je Beograd nemaran prema svojoj prošlosti pokazuju i druga mesta na kojima su bili koncentracioni logori, na koje ukazuje projekat protiv zaborava koji se priprema u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Reč je o, pored Starog sajmišta, još tri mesta, Topovske šupe, Banjica i Mališića Ciglana. Multimedijalnim projektom biće otvorena na jesen javna debata o četiri stratišta pod zajedničkim nazivom Protiv zaborava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U usamljenoj šumarskoj kućici podno Zlatara u selu Gornja Kosatica, na 12. kilometaru od Prijepolja i na 1200 metara nadmorske visine, sama živi 80-godišnja Rajna Ivezić. Medvedi i vukovi česti su gosti ovoj starici, koja odbija da se iđe u grad, zabeležila Danica Gudurić.
Rajna Ivezić zadovoljna je svojim životom, iako je već u osmoj deceniji, neumorna je i sa voljom obavlja sve poslove. Česti gosti su joj medvedi koji obožavaju njene košnice.
Evo jednom je odavde.
Sve vadio ram po ram, znaš kako je jeo med? Isto ko da si sjekla nožom. Vosa, kostol je pravca ga čula, izidem ja pa trasne malo. Jedan sat noći jednom, tačno sam u trag ozdo naš.
Pa i se bojite?
A šta će on mene? To ne smijem pobogu, kom je medje duvišao u kuću, nikome. Aj ne, voli medo med. Pa branim, ali ne mogu da uzbranim. I brala sam smrtke, veruj, brojim. Vuk, samo sade predame. Majko moja, nekako sam se jedva javila, ali veruj da me nije ni pogledao. On je, juk, nije me ni pogledao normalno. Ništa, samo nebo više sebi. A nije bilo fino, imalo je puno selo naroda. Čobana, vuda, stoke, svega. Nikad nisi sam, nikad. Dolazilo se, znaš kako. Ali posle ovo ode omladina, nema sad. Sad najgore što to nema naroda, nema, znaš.
Rajna ne želi da se iđe u grad kod dece. Žao joj je lepote Zlatara i Jadovnika koji joj daju snagu i zdravlje. Briga je ovdje mnogo manje. Kako kaže, za sneg pa doći će proleće. Medveda se ne boji, ima spremne petarde.
Nema šta ne radim. Kosim ja. Sve što postojite se radi i okopavam u vrti. Čele pazim i koze čuvam i predem i pletem i eklam i vezem. Znaš koliko ja tog čuda imam? Kaže, mene zovu djeca.
Nećete u grad.
Odem po snaje u Beograd. Ja sam rekla mojoj snaji na osnovnom spratu. Sad da mi daš tvoju penziju i tvoj stan, ja ti ne bi se vratila, niti bi mogla. Blesi, blesi su one terase, a ja rekao na onu moju ledinu kad se prućim, kad ugrije sunce.
To je recept za dugovečan život i tako veseo život.
Ja verujem da je raspoloženje najviši recept i rad. Ležanje, nema od ležanja ništa, Boga mi, nema ništa.
Iz Prijepolja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. 200 rudara poginulo, više stotina zarobljeno pod zemljom posle eksplozije u rudniku uglja u Turskoj. Poseta Sarajevu nije otklon od Republike Srpske, ali Srbija poštuje integritet BiH, izjavio Vučić nakon boravka u prestonici Bosne i Hercegovine. Još nije kasno da Rusija reaguje konstruktivno u pogledu ukrajinske krize, poručio predsjednik Evropske komisije Barozo. Lagdar Brahimi povlači se s pozicije posrednika UN-a i Arapske lige za Siriju. U Kanu počinje 67. Međunarodni filmski festival, za Zlatnu palmu takmiči se 18 filmova. Vreme danas biće oblačno s kišom i temperaturom do 16 stepeni. Naša naredna emisija u 14 časova iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić-Pridman.